Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vítajte pri diskusii denníka Postoj. Moje meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami je šéfredaktor denníka Postoj Martin Hanus.
Ahoj.
A redaktor Michal Magušin.
Dobrý deň.
Slovensko sobotu čaká druhé kolo prezidentských volieb. Máme za sebou tri duely Petra Pellegriniho s Ivanom Korčokom, z toho dva v televízii Markíza a jeden v Slovenskom rozhlase. Diskusiu nahrávame pred posledným stretnutím prezidentských kandidátov v RTVS, ale vráťme sa teda ešte k duelu v Markíze. Martin, ty si po prvom dueli oboch kandidátov ešte pred prvým kolom povedal, že ho Korčok prehral. Platí to aj po tomto poslednom dueli? Alebo sa u Ivana Korčoka od víťazstva v prvom kole niečo zmenilo?
No, po prvom kole sa zmenilo toho veľa vo vystupovaní Ivana Korčoka. Ja si myslím, že tým hlavným faktorom je psychológia a úspech v prvom kole. A to bolo vidieť už hneď počas tej volebnej noci, keď paralelne vystupovali Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Pellegrini vyzeral ako zarezaný. Jeho posolstva boli v podstate veľmi také utlmené. Bolo vidieť, že boli zarazaní a prekvapení zo zlého výsledku. Kým Ivan Korčok nielenže vedel osloviť svojich voličov, ale dokonca skúsil nejakú hru s voličmi Petra Pellegriniho a pôsobil veľmi sebavedomo, získal novú sebaistotu a to bolo vidieť v jeho verbálnej a neverbálnej komunikácii. A tá sa potom preniesla aj do tých televíznych duelov. Minulý týždeň bol lepší ako Peter Pellegrini. A aspoň mne sa to tak javilo aj viacerým ľuďom, s ktorými som hovoril. A mať navrch s Petrom Pellegrinim, ktorý je už 12 rokov v top politike, je vytrenovaný rôznymi duelmi, je aj pre skúseného diplomata ako Ivan Korčok, je to, akože treba povedať, že veľká vec, že sa mu to podarilo v priebehu takého krátkeho času dohnať ten Pellegriniho náskok. Včera to bolo, alebo predčerom to bolo vyrovnané. Dnes ešte sme nevideli ten posledný duel, ale predpokladám, že každý bude hrať už bezpečne na tom svojom irisku, možno nás ešte niečo prekvapí. Ale v zásade sa dá povedať, že retoricky alebo minimálne nejakým takým vyznením tých posolstiev Ivan Korčok vôbec nezaostáva za Petrom Pellegrinim.
Michal, ty si už zhodnotil, že Ivan Korčok je po prvom kole ako poliatý živou vodou. Má napriek tomu Peter Pellegrin v diskusiách podľa teba argumentačne či retoricky stále navrch?
To si vôbec nemyslím. Ja si myslím v prvom rade, že Ivan Korčok uveril v to, že môže vyhrať tie voľby. A to je taká silná motivácia, že to vidieť na každom jeho verejnom vystúpení. To je úplne neporovnateľný Ivan Korčok oproti prvému kolu. Ja si pamätám aj také, sledujem viacero tých vnútroredakčných diskusí, viacerých redakcií na Slovensku a jedno z takých konštatovaní, tuším, v denníku N bolo, že pôsobí na nás unavene Ivan Korčok pred prvým kolom. A presne tak to bolo a tak to bolo aj na tej markizátskej prvej debate. Aj na jeho neverbálnej komunikácii to bolo úplne jasné, že toto niečo tam úplne nefunguje. To je iný človek z tohto hľadiska a tak to bolo aj v tej včerajšej markizátskej diskusii. Ale na druhej strane treba povedať, že Peter Pellegrini neprehral tú debatu. Že on nie je na hlavu porazený napriek tomu, že Ivan Korčok jednoznačne je ten ofenzívny človek, jeden z tých diskutujúcich. On tam nastoloval tie nepríjemné tézy. On útočil na Petra Pellegriniho vo viacerých veciach. Ja som si aj včera som písal k tomu komentár, tak som si vždy zaznačil nejakú tú vetu, ktorú povedal Ivan Korčok. Vždy to bola jeho iniciatíva voči Petrovi Pellegrinimu, ale Pellegrini väčšinou že veľmi dôkladne oponoval a odpovedal na tie jeho útočné vety. Takže nedá sa určite povedať, že retoricky na tom lepšie Pellegrini, alebo že argumentačne vyhráva. Má momenty, kde pôsobí presvedčivejšie v niektorých témach, v niektorých menej, ale nie je ani porazený, ani víťaz.
Pre niektorých komentátorov je Ivan Korčok už pomerne útočný. Máte vy tiež podobný pocit, alebo nepreháňa to náhodou s tou svojou retorikou voči Petrovi Pellegrinimu a vymedzovania sa voči nemu?
Tak pre niektorých komentátorov je zase málo ofenzívny v niektorých konkrétnych témach. Však aj v našich komentároch k tej debate boli niektorí kolegovia, ktorí napísali, že nevyužil príležitosť, že v tejto a tejto téme mal byť ostrejší, čo sa týkalo boja proti korupcii. Napríklad tuším, že Marek Vagovič to kritizoval v tom svojom komentáre, že mal tam byť o mnoho ostrejší Ivan Korčok. A úplne s tým súhlasím, ale Ale podľa mňa to je úplne správne. On má využiť to momentum, ktoré má z prvého kola. Fungovalo mi to v tej slávnej debate v Slovenskom rozhlase, kde bol lepší. A dokonca, a to je také odvážne teraz povedať, ale ja si myslím, že by trošku Korčokovi pomohlo, keby to druhé kolo bolo skôr. Že keby nebolo o 2 týždne, ale týždeň napríklad po prvom kole, lebo tam naozaj bolo cítiť z toho tímu Petra Pellegriniho, že sú v defenzíve. A už ale za tých posledných pár dní už predsa len Peter Pellegrini je profík, on je dlhé roky v tej politike, on sa dokázal pozbierať a hrá vyrovnanú partiu s Ivanom Korčokom. Ukazujú to aj prieskumy, zmobilizoval svojich koaličných partnerov. Takže teraz je to naozaj 50-50, nie je fackovací panak v tých diskusiách, ale Korčok robí to, čo má.
Keď už spomínaš predvolebnú kampaň, teda defenzívu, v ktorej sa ocitoval Peter Pellegrini po prvom kole, a pred druhým kolom sa tá kampaň oveľa zintenzívnila, teda nielen kampaň, ale aj antikampaň, namierená najmä teda proti Ivanovi Korčokovi. A to teda predovšetkým od Pellegriniho kolegov z Hlasu, od ministra Matúša Šutaja Eštoka a Erika Tomáša. A Peter Pellegrini spolu s nimi Korčoka vykresľuje ako kandidáta vojny. V prípade Korčokovho zvolenia s ministrom práce vystrihal pred zoškrtaním sociálnych dávok, či dokonca možným rozpadom vlády. O konci koalície pritom ešte pred prvým kolom strašil najmä teda Pellegriniho koaličný partner Andrej Danko. Majú vyjadrenia politikov Hlasu nejaký racionálny základ, alebo je to čistá kampaň, Martin?
Sú to hlúposti, ktorými našich divákov ani nemusíme zaťažovať, aby sme ich vyvracali, lebo to sú zjavné hlúposti. Každý vie, že prezident je do veľkej miery počas roka ceremoniálnou funkciou, najmä keď vláda funguje. Samozrejme, že keď je vláda v kríze, ako sa to stalo napríklad minulý rok, keď jedna vláda padla, tak vtedy prezident má to svoje momentum, keď získava veľké právomoci a môže ísť až za hranu v ich využívaní, čo Zuzana Čaputová sa snažila vždy vlastne testovať do poslednej chvíle, ako neísť za tú hranu, a bola skôr pasívna ako veľmi aktívna. Ale naozaj prezident v podstate v dobrom počasí z hľadiska vlády je len ceremoniálna funkcia. Z tohto pohľadu tieto námietky neobstoja a myslím si, že to cítia aj tí voliči vlády. Ale to, o čo sa pokúšajú ľudia z Hlasu, alebo ministri z Hlasu a čiastočne aj zo Smeru a SNS, je pochopiteľná vec, pretože Peter Pellegrini čelí veľkému psychologickému problému medzi svojimi voličmi. Kým voliči opozície sú odhodlaní ísť a privodiť zmenu, vždy tie posledné prezidentské voľby boli tak trochu referendum o vláde. Nie že tak trochu, ale úplne referendum o vláde. Opozícia to pochopiteľne teraz tiež využíva ako referendum o vláde a opozičný volič nemá prečo váhať, keď chce uštedriť porážku Ficovej vláde a tomu všetkému, čo robila posledných 5 mesiacov, tak je motivovaný voliť Ivana Korčoka. Ale aká je motivácia voliča z tábora Smeru a Hlasu a SNS, ktorý nepatrí medzi to jadro? Je to volič, ktorý je spokojný, že tie voľby nejak dopadli pred pol rokom, že éra Matoviča a Čaputovej sa končí. Ale na druhej strane, on žije v tých problémoch každodenných, akých žil predtým. Vidí ceny benzínu, vidí ceny potravín. Nemá pocit, že by sa jeho život závratným spôsobom zlepšoval, že by ho nový prezident mohol nejaké výdobytky Ficovej vlády ohroziť. A tí ľudia, ako časť týchto voličov, necíti nejakú veľkú motiváciu k voľbám. Preto samozrejme, oni musia na každodennej báze ich presviečať, že ak nepôjdete voliť, tak sa to celé rozsype, bude oveľa horšie a podobné veci. To je naozaj zacielené na týchto, nazvime to, nie že vajatavejších, ale pasívnejších voličov, ktorí k prezidentským voľbám chodí tradične o 10-15% bodov menej voličov ako k tým parlamentným. A oni potrebujú práve týchto voličov z toho obalu dostať voľným urnám.
Ja súhlasím s tebou, že tá hlavná pointa toho, prečo to robia títo ministri Hlasu, je v tom, že vzbudiť emóciu vo voličoch. Oni ich potrebujú dostať k tým volebným urnám fyzicky, aby tam prišli. Potrebujú vytvoriť nejakú emóciu, otázne je, či to je dostatočne skoro alebo neskoro už toto vytvárať v tejto chvíli. Ale tá samotná otázka, že či voľba prezidenta Ivana Korčoka ovplyvní súdržnosť vládnej koalície, nie je úplne od veci, však pamätáme si na tom sneme Smeru pred niekoľkými mesiacmi. Robert Fico sám ešte mimo tejto kampane rozprával, že to bude v niečom zlomový bod v tej koalícii, že niečo sa zmení v tom momente, keď Peter Pellegrini sa stane prezidentom, dokonca pri tom pozitívnom scenári z ich hľadiska. Takže, no a tá otázka teda je, že čo to znamená pre tú koalíciu? Že zvolenie Petra Pellegriniho? Áno, ale to, že do akej miery tieto prezidentské voľby ovplyvnia zotrvanie, súdržnosť a pokračovanie tejto koalície, je podľa mňa relevantná otázka, hej? Že A to súvisí, síce nie tak, ako to nastolujú títo ministri hlasu v tom kontexte, keď je to takto nasvietené celé, ale je to zaujímavá otázka, ktorá s tým súvisí, lebo však pozícia Petra Pellegriniho, ak prehrá tento súboj, sa oslabí. Je to dlho najpopulárnejší politik na Slovensku. Rozhodol sa, že z tej aktívnej politiky chce odísť. On chce ísť do prezidentského paláca. Bola to dohoda, ktorá vznikla už okamžite po parlamentných voľbách. On si to tam vykšeftoval s Ficom. Možno aj to bola jedna z veľmi dôležitých podmienok na to, aby hlas bol v tej koalícii nakoniec. Že Pellegriniho osobné ambície bolo uspokojené tým, že Smer podporí Pellegriniho do prezidentského paláca. Čo to bude znamenať teraz pre tú vládnu koalíciu? No po dnešnom vystúpení koaličných lídrov, ktorí unisono hovorili, že podporujú Petra Pellegriniho, Robert Fico zdôrazňoval, že majú aj po prezidentských voľbách veľmi dôležitú koaličnú radu, kde to zhodnotia, ale budú riešiť ďalšie dôležité zákony. Sa mne osobne zdá, že aj keď Peter Pellegrini vyhrá, aj keď prehrá, nič zásadne sa tou koalíciou nestane. Ale tie indície, že to nejakým spôsobom môže zatriasť, ja neviem, s osobnými ambíciami, s nejakou psychickým rozložením Petra Pellegriniho a pozíciou hlasu, tie tam boli dosť silné. Hlavne kvôli tomu, čo povedal Fico.
Aj bývalý minister Smeru, Marek Maďariš, v rozhovore pre Postoj povedal, že ak teda Peter Pellegrini nevyhrá, bude to mať väčší vplyv na koalíciu, a teda na život v koalícii, teda týchto koaličných partnerov. Súhlasíš, Martin, že to môže zatriasť koalíciou, ak by teda...
No, určite výsledok tých prezidentských volieb bude mať vplyv na koalíciu. On sa ale ťažko predvídá v tejto chvíli, aký konkrétny ten vplyv bude. Keď Peter Pellegrini prehrá, je otázka, ako si to on bude sám pre seba interpretovať. Do akej miery v tom bude vidieť nejakú takú skrývanú perfidnosť Roberta Fica, ktorý sa do tej kampane zjavne emocionálne nevložil, hlavne pred tým druhým kolom. Na druhej strane, my vieme, že Robert Fico robil všetko preto už tých prvých 5 mesiacov vlády, aby hlas dokopal ku všetkému, čo potrebuje. Je zjavné, že oni aj dnes na tej koaličnej rade preberali obsah ďalšieho vládnutia. Oni to tam inotajoch naznačili, že sa na nejakých veciach dohodli. Podľa mňa sa dohodli na tom, že tú RTVS naozaj idú prevrátiť hore nohami. A vlastne to si dali aj ako podmienku tej ich spoločnej explicitnej podpory, pretože to má byť pre Pellegriniho asi ten najväčší mobilizačný faktor, že všetci koaliční lídri prišli a podporili ho. To znamená, podľa mňa, aj keby on prehral Pellegrini, tak ten hlas sa už tak ako keby zašpinil tou mocou v posledných mesiacov a Fico má tak poistený aj v iných témach, že nemyslím si, že by sme o týždeň, o dva, o tri videli niečo iné, lebo okrem Petra Pellegriniho v tej strane sú aj ľudia typu Matúš Šutaj Eštok, ktorý vystupuje ako člen Smeru, aj mnohí ďalší, ktorí v podstate vystupujú ako členovia Smeru a ich záujmy, naozaj oni pôsobia teraz ako Smerohlas. Navyše, Petra Pellegriniho by prehra tak oslabila, že si nemyslím, že by mal na nejakú hru. Spomeňme si, keď Robert Fico prehral s Andrejom Kiskom, niekoľko mesiacov bol odpálený, kým sa potom politicky nespamätal. Ja si myslím tiež, že Pellegrini by bol odpálený pár mesiacov a politiku menia udalosti. Možno o tých pár mesiacov by sa stalo niečo, kde by si Pellegrini povedal, že aj ja mám na nejakú novú hru voči Robertovi Ficovi, ale to v tejto chvíli predvídať je asi ťažké.
Že ty si vlastne myslíš, že Fico by už tú svoju vetu o tom, že po prezidentských voľbách sa veľa vecí môže zmeniť a tá koalícia sa môže oslabiť, už by dnes nepovedal asi.
Neviem, či by... Ja ani neviem, čo si Robert Fico sám v skutočnosti želá. Myslím si teda, že pragmaticky chce, aby Peter Pellegrini zvíťazil v tých voľbách. Emocionálne nevedel pre neho urobiť nič viac, než čo urobil v tých videách a aj dnes s tým vystúpením. To bolo vidieť, že on sa do neho nevložil srdcom, do tej kampane.
Ešte Andrej Danko viac zdalo sa.
Áno, až to napokon vyzeralo tak, že Andrej Danko hovorí viac, viac by som povedal, spontánne, než samotný Robert Fico, ktorý napokon prečítal to spoločné vyhlásenie. To znamená, podľa mňa je tam niečo aj také psychologické, že proste však ten Fico vie, že ešte pred rokom ho chcel ten Pellegrini detronizovať, vystriedať, zatlačiť, vytesniť za okraj politiky. Teda na okraj politiky. Takže toto v tom Ficovi podľa mňa je nejaký taký odpor voči tomu Pellegrinimu. Medzi nimi nie sú určite ani doteraz dobré medziľudské vzťahy. Je to veľmi pragmatické spojenectvo. Ale neviem si predstaviť, že by si Fico neželal jeho víťazstvo, lebo keď Pellegrini vyhrá, tak on tam bude mať ľudí, s ktorými si prirodzene viac rozumie. Čiže už je to Matúš Šutaj Eštok alebo Erik Tomáš, že ten hlas bude ešte viac splývať so Smerom ako doposiaľ. Takže Moja interpretácia je, že Fico si to pragmaticky želá, dúfa, že Pellegrini vyhrá, ale ak nevyhrá, tak on si podľa mňa verí aj do tých ďalších mesiacov, že proste Hlas s takto poníženým Pellegrinim, ktorý sa videl v prezidentskom paláci, však tie prieskumy boli 55-45 ešte pred pár týždňami, tak Fico vie, že s tým bude vedieť narábať podľa vlastných záujmov.
Michal, súhlasí, že toto sú dôvody, pre ktoré aj Robert Fico ešte začiatkom tohto týždňa pri podpore Petra Pellegriniho hovoril, že ho podporuje, hoci to nie je ideálny kandidát. Tá psychológia v pozadí, rozkol medzi Hlasom a Smerom.
Jasne, úplne súhlasím, myslím, že to nie je predmet žiadnej polemiky. Zaujímavejšia by bola otázka možno toho posunu, že prečo už Robert Fico dnes celkom jednoznačne podporil Petra Pellegriniho, a to myslím, že Martin pomenoval. Oni sa jednoducho dohodli dnes na tej koaličnej rade. Dohodli sa na niečom stabilnom do budúcnosti, možno nie do dlhodobej budúcnosti, ale do najbližších týždňov. A podľa mňa takto funguje medzi týmito ľuďmi. Dáš mi niečo za niečo, ak sa dohodneme, všetko je v poriadku. Robert Fito si už dnes odpustil poznámky tohto typu, nie je to ideálny kandidát. Tak dohodli sme sa, tak ťa podporujeme a bodka.
Rozumiem. Argument z druhej strany, teda zo strany koaličných strán, Smeru, Hlasu, SNS, v prípade zvolenia Ivana Korčoka je, že ak teda Slovensko zvolí Ivana Korčoka za prezidenta, v prezidentskom paláci môže vzniknúť progresívno-liberálne centrum moci. Takto rámcuje koalícia. Vy to vnímate ako reálnu obavu alebo reálnu tézu vôbec?
Ja som to už vlastne povedal. Prezident v slovenskom ústavnom zriadení na základe kompetencií, ktoré má, tak je po väčšinu roka v podstate ceremoniálny post. Ja si pamätám, Andrej Kiska, keď nastúpil, však on v tej kampani hovoril o tom, ako treba zlepšiť školstvo, zdravotníctvo, postavil to na takejto téme vyhraňovania sa voči tomu úpadku, ktorý už bol spojený s vládou Smeru. Tak on, keď potom sa stal tým prezidentom a to mal ešte dobré vzťahy s Robertom Ficom, tak on zrazu zistil, že on tomu hovoril, že pália ma prsty. On zrazu zistil, že on vlastne nevie nič ovplyvniť. Reálne. Mal určite neformálny vplyv na čas verejnosti, ktorá ho podporovala. Jeho slová, keď zazneli a boli kritické, tak sa rozoberali. Teda neformálny vplyv prezidenta je samozrejme vysoký. Môže ovplyvňovať mentalitu a psychológiu tej krajiny. Ale reálne, pokiaľ má proti sebe súdržného protivníka, sú jeho kompetencie len symbolické. Dokonca aj keď, ja neviem, sa bude najbližšie voliť ústavný súd alebo uvoľnené miesto na ústavnom súde, bude to vládna koalícia, ktorá predhodí tých dvoch kandidátov, z ktorých jedného bude musieť vyberať. A takto by sme mohli pokračovať. Tie jeho kompetencie prezidenta vzrastajú až vtedy, keď sa tá moc otriasa. Už som hovoril, ako to bolo vlastne pri Zuzane Čaputovej vlani. To znamená, ak Robert Fico si bude vedieť manažovať svoje vzťahy v koalícii, tak od Ivana Korčoka mu nič nehrozí a on to sám dobre vie.
Súhlasíš?
Ja úplne nesúhlasím s týmto, ako s väčšinou, hej, len mám tam jednu dôležitú poznámku k tomu. Aj prezident Kiska, ktorý nedávno poskytol denníku N rozhovor, nehovoril o týchto svojich kompetenciách už tak, ako v tom čase, lebo tam je jeden veľmi dôležitý aspekt, a to je ten zahranično-politický. A aj keď vôbec neplatia podľa mňa slova o tom, že tu bude nejaké nové liberálno-progresívne centrum v prezidentskom paláci, to by už o mnoho viac platilo o Zuzane Čaputovej a o ľuďoch, ktorými sa obklopila, aj keď to slovo, že mocenské centrum je príliš silné vzhľadom k tým kompetenciám prezidenta. Nebude to nové progresívno-liberálne centrum, ale môže to byť výrazne iný hlas, ktorý bude zaznievať zo Slovenska v porovnaní s predsedom vlády a s predsedom parlamentu. Veď prezident, to Kiska vysvetloval v tom rozhovore, dokáže pri zahranično-politických rokovaniach, často sa tí lídri obracajú na toho prezidenta a žiadajú od neho nejakú interpretáciu toho, že aký postoj daná krajina má. A je úplne iná situácia, keď prezident Peter Pellegrini bude hovoriť to isté, čo Fico o zahraničnej politike, možno kulantnejším slovníkom, ale v zásade nepôjde proti tej línii. Ale, a to podľa mňa je dosť možné, že sa to stane, že Ivan Korčok ako prezident bude v zahranično-politických veciach hovoriť opačné postoje, ako má Robert Fico. Že keď sa bude rozprávať o Ukrajine a tá dôležitosť tejto samotnej veci, ktorá je trošku takou nuansou v mierových časoch a keď je všetko v poriadku, že prezident povie niečo trošku iné ako predseda vlády, nakoniec aj tak rozhodne ten predseda vlády a ten parlament a tí lídre si len vypočujú pozíciu toho prezidenta a povedia si, OK, tak v tej krajine je to tak, že toto hovorí premiér, ale ten prezident číta aj nejaké iné nálady v tej spoločnosti a tu nám ich povie, tak je to trošku iné, keď ide o vojnu nášho suseda. A náš premiér bude jedným z dvoch premiérov v celej Európskej únii, ktorý bude mať úplne iný hlas ako zvyšok. A bude tam prezident, ktorý povie, ale ja nesúhlasím s tým, čo hovorí toto premiér ohľadom Ukrajiny. To podľa mňa, ja by som to nepodceňoval úplne túto vec. Napriek slabým kompetenciám prezidenta nad jeho symbolickým fungovaním v zahranično-politických otázkach, keď bude hovoriť Ivan Korčok to, čo hovorí aj v tých debatách, proti tomu, čo bude hovoriť Fico ako premiér, v tejto geopolitickej situácii to nie je úplne zanedbateľné.
Nesúhlasím s tým, že so mnou nesúhlasíš, lebo v zásade hovoríme to isté. Samozrejme, že to mentálne vyžarovanie Slovenska, keby sme mali prezidenta Ivana Korčoka, nie Petra Pellegriniho, smerom navonok, bude iné. Bude minimálne vidieť retorickú dvojkolajnosť. Ale fakticky Ivan Korčok so zahranično-politickým kurzom Roberta Fica nič nespraví, tak ako s ním nespravila nič Ivana Korčoková, Zuzana Čaputová. Nespravila s tým nič. Od septembra sa slovenská zahraničná politika zmenila, dá sa povedať, od základov, minimálne v tej retorike, trochu menej v tej realite, keďže niektoré veci pokračujú ďalej, ale to vyžarovanie našej krajiny smerom na vonok je úplne iné, ako bolo predtým. Môj argument, prečo má zvíťaziť, prečo by bolo dobre pre krajinu, aby zvíťazil Ivan Korčok, je práve v tomto, v tom zahraničnom politickom aspekte, aby zo Slovenska zazneval iný hlas do Európskej únie, na západ aj na východ, a takisto, aby aj slovenskí občania, ktorí sú masírovaní tou ficovskou, dankovskou a neviem akou propagandou, ktorá je viac záujme politiky Ruska než Západu, tak aby tí občania počuli aj niečo úplne iné. Proste zápalistú reč proste najvyššieho ústavného činiteľa v prospech nášho západného smerovania. Preto je dôležité, aby Ivan Korčok zvíťazil, ale ak aj zvíťazí, tak to smerovanie sa nezmení a aj preto by sme nemali v ľuďoch podporovať nejaké také očakávania, ktoré tu boli s nástupom Kisku. Však si pamätáme na tie očakávania s nástupom Kisku, potom aj s nástupom Zuzany Čaputovej. Ale tie očakávania sa rozplynú, pretože tú realitu bude, proste tej realite bude dominovať vládna moc, ktorá je momentálne veľmi sústredená a konsolidovaná.
Preďme sa ale ešte na chvíľu k volebnej kampanii. Mali sme tu bezpečnostnú radu vlády. Vieme, že vláda dnes schválila v stredu ústavný zákon o strihľaní medveďov, ktorý poslal do skráteného konania. To je jedna vec. Druhá vec je však Pellegriniho kampaň, ktorú poznačil aj súkromný let lietadlom poslanca hlasu Petra Nahlíka na míting v Kráľovskom Chlumci. Či odhalenie Igora Matoviča o Nahlíkovej vile, nepriznanej vile, pri ktorej Pellegrini v utorknejšej debate televízie Markíza potvrdil, že ju využíva. Zdôvodnil to dokonca tým, že v nej občasne trávi čas so svojimi rodičmi, pretože sa s nimi, citujem, nechce tlačiť v byte, ktorý má 88 metrov štvorcových. Sú toto momenty kampane, na ktoré Slováci citlivo reagujú a môžu zavážiť pri ich rozhodovaní, alebo ide skôr, prípadne ich skôr môžu zasiahnuť tvrdenia Igora Matoviča, ktorý o poslancovi Nahlíkovi otvorene hovorí ako o Pellegriniho milencovi?
No, tá otázka nie je úplne dobre nastavená preto, lebo teraz ide o nejakú skupinu voličov, ktorá sa potrebuje zmobilizovať pred tým druhým kolom prezidentských volieb. Tých ľudí, ktorých to podľa mňa že pohorší, naštve a mobilizuje k tomu, aby šli voliť, tak tí už by išli voliť tak či tak. To je môj odhad, keď vidia takéto veci, tento papalášizmus, Pellegriniho a tak ďalej. Druhá otázka je, že či toto dokáže odradiť niektorých voličov Smeru, Hlasu, Harabina a neviem, možno z nejakej maďarskej komunity niektorých voličov, či ich to dokáže odradiť od toho, aby išli voliť. Takže nepôjdu voliť, lebo vidia, že ten Pellegrini je papaláš, že má veľký byt, ktorý sa mu zdá byť malý, preto ešte užíva nejakú vilku a využíva súkromné lietadlo. No, teda tá otázka teda stojí, že dokáže voličov Smeru a Hlasu a Harabinovcov a týchto maďarskej komunity odradiť od voľby Petra Pellegriniho to, že vidia jeho papalášske maniere. A na to neviem úplne odpovedať. Viem sa ale oprieť o jeden racionálny argument a tým sa týka takej fokusovej skupiny, ktorú pred niekoľkými týždňami robili na voličoch Hlasu, SNS a Smeru. A z nej vyšlo, že tým ľuďom nevadia korupčné správanie týchto politikov. Že oni dokonca hovorili, tí ľudia v tej fokusovej skupine, ktorá bola reprezentatívne vybratá podľa týchto voličov, že však aj my, keby sme boli pri moci, tak by sme si niečo brali. Len to treba robiť tak nejak kulantne, že nie príliš arogantne, agresívne a za nejakú veľkú mieru, ale že to v zásade pre tých voličov nebol taký problém, že niečo si ulejeme aj do svojho. A preto pri tejto skupine voličov SNS, Smeru a Hlasu, alebo časť voličov Hlasu, si myslím, že toto nezohrá žiadnu rolu. Že vidieť papalárske maniere Petra Pellegriniho nebude mať silný vplyv na to, či prídu alebo neprídu voliť.
Martin, je to ale druhý aspekt. To je teda milenec, údajný milenec, nevieme, či je to naozaj tak, o ktorom hovorí Igor Matovič. Je toto nejaký aspekt, ktorý dokáže na týchto voličov, ktorí sa povedzme reďa k tým konzervatívnejším, ľudovým, národnejším, ktorým toto môže prekážať?
Keby sme sa takto bavili pred 5 rokmi, keď tá hviezda Igora Matoviča proste začala stúpať veľmi nahor, však napokon vyhral voľby, a on by vtedy rozputal takúto antikampaň proti prezidentskému kandidátovi toho druhého tábora, tak by som to považoval za dosť významný faktor v tých voľbách. Momentálne si myslím, že ten jeho vplyv je veľmi limitovaný, a to z toho dôvodu, že je to naozaj najnepopulárnejší politik. Aký by mal asi dosah na voličov PS, ktorí chcú voliť Ivana Korčoka, keby Andrej Danko teraz začal robiť videjka na svojej strane, na svojej stránke, facebookovej stránke, o papalašizme Ivana Korčoka. Nejako ani veľmi nevidieť ten papalašizmu Ivana Korčoka, ale dajme tomu, by ukazoval nejakú vilu, ktorú Ivan Korčok užíva, hoci ju nemá na seba napísanú. Asi by to tých voličov veľmi neovplyvnilo. A tak si myslím, že to bude aj v prípade voličov Smeru a Hlasu, že to, čo povie Igor Matovič, na nich v podstate nemá žiadny vplyv. To, čo hovorí Matovič, má ale vplyv na voličov jeho hnutia, ktorých je, ja neviem, 200 tisíc. V tom prvom kole ich bolo 49 tisíc, ak sa nemýlim, pod 50 tisíc. A pre Korčoka je veľmi dôležité, aby títo ľudia, čo najväčšia časť týchto ľudí, prišli voliť. Vieme, že určite mnohí majú voči nemu výhrady, lebo bol v SAS, lebo odišli z vlády a tak ďalej. A ja si myslím, že táto antikampaň Matoviča ich mobilizuje k tomu, aby prišli voliť. A to, ak Korčok vyhrá o 10 tisíc hlasov, tak to budú aj voliči Igora Matoviča, ktorí aj vďaka jeho antikampani prídu. Takže v tomto zmysle to rozhodnúť môže, ale určite nie v dosahu na voličov Hlasu a Smeru, že by neprišli.
Potom je tu ale tretia časť. Kresťanskí konzervatívci. Vidíme, že volebnú kampaň poznačila aj Veľká noc, alebo teda preťala Veľká noc. Zatiaľ, čo Peter Pellegrini sa ukázal na Veľkonočnú nedeľu v prvej lavici v dome svätého Martina v Bratislave, Ivan Korčok zavítal do Veľkého evanjelického kostola v Bratislave, kde sa vyfotil s farárkou Annou Polckovou, známou svojou hlasnou podporou LGBTI komunity, za čo ju kritizovali aj evanjelickí biskupy. Ukázal Korčok opäť týmto krokom, že konzervatívcom nerozumie a môže ho to stať v závere ich podporu v druhom kole? Michal?
Toto neviem úplne odhadnúť, lebo neviem, netrúfam si povedať, že aká skupina konzervatívne ladeň kresťanských konzervatívcov je do akej miery citlivá na takéto gestá. To naozaj si netrúfam odhadnúť, že či to je, neviem, 1000 ľudí alebo 10 tisíc. To by som naozaj hovoril len nejaký svoj pocit. Mňa na tom ale zaujal iný moment. Ja si myslím, že na tom príklade, aj v tých diskusiách to vidieť a na tomto príklade tiež veľmi dobre vidieť, že ten rozdiel medzi tými dvoma kandidátmi. A je to veľmi dôležité podľa mňa pre tých voličov si to uvedomiť, že ten Ivan Korčok naozaj, pointa toho, prečo sa odfotil s touto kontroverznou farárkou, je, že on nerozumie tomu, že čo fotka s ňou znamená pre nejaké spektrum kresťanských konzervatívcov. Že do akej miery je to toxická osoba pre nich. To on tomu vôbec nerozumie. A podľa mňa ten volič, čo mu to chce hodiť, by si toto mal uvedomovať. Že toto, Ivan Korčok nie je konzervatívec. Nerozumie tejto debate, ktorá sa na tomto poli odohráva skoro vôbec. Možno mu to je aj jedno, že to je jeho vnútorné nastavenie. Nie je ani nejaký progresívec, ktorý by to naschvál sa odfotil s tou Polckovou a zavesil si to, že tak ja som úprimný, otvorený, chcem, aby mi to pomohlo. Ani to nepotrebuje v tej kampani, bolo by to hlúpe od neho. Skôr si naozaj myslím, že tomu nerozumie. Preto sa s ňou odfotil v dobrej viere. No ale toto by si mal uvedomiť ten volič, že toto je Ivan Korčok. On vôbec nevie, že toto môže byť problém. Možno nevie, aký je problém s tou farárkou. Nevie o mnohých iných veciach, ktoré trápia konzervatívcov, že ich trápia. A toto treba vedieť. Ale on sa ani netvári, že teda rozumie tým konzervatívcom. Ide si to svoje. Aj v debate otvorene povie, že Slovensko podľa neho dospelo k tomu, že by mali byť schválené registrované partnerstva. Tomu určite nepomôže u kresťansko-konzervatívnych voličov. Ale povie to. A riskuje, že o nich príde, ale povie to. A volič si musí zvážiť. Dobre, toto mi ten človek hovorí. Som ešte ochotný mu dať hlas? Už asi nie. Alebo ešte áno, lebo tak tam je boj proti Ficovej vláde. Tak si to môže ten volič povedať. Potom je Peter Pellegrini, ktorý je v prvom rade v dome svätého Martina v najdôležitejšej katedrále na Slovensku. odfotený v prvom rade. V prvom rade hovorí veľmi rozsiahlo o tom, že prečo by predsa len povolil, aby mohli tí homosexuáli po sebe aspoň dediť. O tom hovoril asi minútu včera v markizátskej diskusii, aby náhodou sa nedotkol tých konzervatívcov, že on teda chce niečo dať tým homosexuálom. No a toto je ten rozdiel, že Peter Pellegrini hovorí niečo, čo si nemyslí, preto aby zaujal viacero voličských skupín, aby to vyhral. Ivan Korčok nie vo všetkých témach, aj u ňoho by sme našli veci, ktoré sa snaží nejak oslovať tie skupiny, ale robí oveľa menšie kompromisy s tým, čo si myslí a čo hovorí. Hej. Tak toto treba podľa mňa vnímať a podľa toho sa rozhodnúť.
A Peter Pellegrini ešte ide ďalej. Peter Pellegrini, ktorý v septembri 2022, alebo kedy bolo to hlasovanie, alebo trochu neskôr, hlasoval...
A
v oktobri, áno. To bol vlastne po tej vražde na Zámockej. Hlasoval za de facto registrované partnerstva na návrh SAS. Tak on, ktorý za to hlasoval, dnes hovorí, že ako prezident by takýto zákon nepodpísal. Teda on by nepodpísal zákon, za ktorý ako poslanec ešte pred rokom a pol hlasoval. To je, by som povedal, taká remeselná profesionalita Petra Pellegriniho, ktorá nemá veľké zábrany, treba povedať, ktorý si prečítal, že toto sú voliči, ktorým sa teraz prihováram a musím im podhodiť vlastne každú kosť a úplne zaprieť sám seba. Na druhej strane je Ivan Korčok, ktorý podľa mňa naozaj asi v dobrej viere, aby vyhovel aj volaniu KDH, ktoré sa neveľmi šťastnými slovami snažilo z neho vyrobiť konzervatívneho kandidáta, akým nie je, tak on sa im chcel zavďačiť tým, že sa odfotí na Veľkú noc v Evanjelickom kostole, aby to všetci videli. A popri tom teda tam bola aj farárka Pocková, ktorá v ten deň teda kázala, lebo oni sa tam striedajú viacerí, ale ona tam bola. Ja chápem tomu, že Ivan Korčok vôjde do toho kostola v centre mesta, mal to najbližšie, že je na tej bohoslužbe, že sa chce tam odfotiť a poslať to, teda dať to na Facebook, aby to všetci videli. Ale tá idea medzi týmto a tým, že sa tam odfotí akurát z hľadiska jeho snaženia najmenej vhodnou osobou, tak to svedčí o jeho ignorantstve na jednej strane, ale aj o neprofesionalite tej kampane. Jednoducho v tom týme má mať človeka, ktorý mu povie, že akurát s farárkou Polckovou, ktorú inak veľmi umiernení a uvážliví biskupy Evangelickej cirkvi, pani Hroboň, Elko a Mihoč, pred 4 rokmi vyzvali, aby už nevykonávala duchovnú službu, pretože ona nielenže má veľmi radikálne, liberálne až progresívne názory, ale aj teologicky je niekde úplne mimo učenia Evangelickej cirkvi. Proste odfotiť sa s ňou, to je ako naozaj že veľká chyba, ktorá ma viedla až k úžasu, keď som tú fotografiu videl, lebo v ničomu nepomôže. Tí, ktorí oceňujú a poznajú Polckovu, budú tak či tak voliť Korčoka a môže len ublížiť tým, že, ja neviem, pár stovák ľudí, konzervatívnych evanjelikov, možno tam to zasiahlo viac ako medzi katolíkmi, si povedia, že tak tento hlas ti nedáme. Ja to nechcem preceňovať, len niečo to vypovedá o Ivanovi Korčokovi aj o jeho týme.
No ale je tam ešte jeden, podľa mňa, taký širší rozmer týchto udalostí. A to je, že kresťansko-konzervatívne ladení ľudia viackrát, nielen v týchto voľbách, sa rozhodujú medzi touto dilemou, že budem voliť, neviem, kandidátov strany, ktoré hovoria, že v týchto partikulárnych otázkach kultúrno-etických nebudeme meniť status quo, nepríjmeme registrované partnerstva, nič podobné, nebudeme ani sprísňovať potraty a tak ďalej, ale to, v tejto oblasti homosexuálov, tak tam nespravíme žiadny ústretový krok voči ním. A častokrát existuje skupina ľudí, ktorých asi všetci poznáme, ktorí si povedia, že toto je lepšie, ako keď tu príde nejaká reformnejšia skupina politických strán a kandidátov, ktorí chcú Slovensko posunúť, modernizovať, majú tú nálepku, že sú antikorupční, nemajú korupčnú minulosť, ľudia s nimi spojení. A títo kresťansko-konzervatívni ľudia si niekedy volia radšej tých, ktorí nebudú v kultúrno-etických otázkach nič meniť, lebo je to pre nich podstatnejšie ako aj korupcia napríklad, ako taká. A toto proste, táto dilema často vyskakuje vo voľbách a aj teraz sa to javí v tejto otázke, že je pre nás priateľnejší, ja neviem, aká veľká je tá skupina, preto neviem, ako som už povedal, odhadnúť, že akú rolu to bude hrať v prezidentských voľbách nakoniec, ale že existuje asi skupina kresťanských konzervatívcov, ktorí nepôjdu voliť v druhom kole, však aj u nás na postoji sme mali polemiku medzi dvoma kolegami, jeden nechce ísť voliť vôbec, druhý pôjde voliť Ivana Korčoka a odpovedá mu vlastne na tie jeho výhrady. A tá dilema teda je, že budem voliť Petra Pellegriniho, nepôjdem voliť, ale budem voliť Petra Pellegriniho, lebo on v týchto veciach vlastne nepôjde proti väčšinovej verejnej mienke alebo proti mienke svojich voličov. A to je vlastne pre nás výhodné, preto bez ohľadu na to, ako si on, čo si on myslí o iných veciach, tak to radšej hodíme jemu. A nebudeme radšej voliť toho progresívne ladeného Korčoka. Hej. Alebo naopak, potom sú kresťanskí konzervatívci, ktorí zrejme väčšinovo volili v prvom kole, ktorí si povedali, že pre nás sú o mnoho dôležitejšie veci právneho štátu, opozície, aspoň symbolickej voči Ficovej vláde. A preto budeme voliť Korčoka, ktorý nie je úplne naša krvná skupina.
Nie, ja šiel k tomu, že ako Ivan Korčok nie je progresívne ladený človek. Jemu sú tieto témy kultúrnej vojny v zásade ukradnuté, nezaujímajú ho. Proste on vidí hlavné témy doby niekde úplne inde. Ja ho poznám 20 rokov a to je naozaj človek, ktorý je proste celý čas už od tých čias mečiarizmu, keď sa mu vyčíta, že slúžil Mečiarovej vláde, on bol aj vtedy proatlanticky zameraný. A tomu do dnešného dňa zostalo. A tým, že žijeme teraz v dobe, v akej žijeme, geopoliticky veľmi dramatickej, vojna v susednom štáte, tak tieto jeho názory získavajú na novej váhe. A tomuto je on zasvetený, tieto témy ho nezaujímajú. Ale na druhej strane, on ako prezidentský kandidát musí aspoň elementárne rozumieť politickému remeslu a nejakým základným pravidlám. A jedno zo základných pravidel je, že voličov, ktorých chcem získať o pár dní k urnám, nebudem provokovať. Nemusím sa im priamo prihovárať, vôbec nemusím robiť to, čo Pellegrini, že im budem podhadzovať lacné kosti, ale aspoň ich nebudem provokovať. A to s tou Pockovou, ako jeho šťastím je, že zase to nie je až taká celoslovensky známa osoba. Hej, že je to tým, že to nie je to ako pre katolickú cirkev Robert Bezák alebo niekto ešte oveľa viac znalavo od Roberta Bezáka.
Ešte aj tých kresťanských konzervatívcov ju pozná len pár.
To je jeho šťastie v danom prípade, ale je to asi naozaj také, ako keby, ja neviem, prezidentský kandidát, ktorý chce osloviť liberálov alebo liberálnych kresťanov, by sa pár dní pred voľbami odfotil spolu, ja neviem, s Marianom Kufom alebo biskupom Orošom. No proste to asi má napadnúť tomu kandidátovi, že to nie je teraz najlepšia chvíľa, aby som niečo takéto robil.
Rozumiem. A na rozdiel od Korčoka začal na konzervatívcov jasne mieriť Peter Pellegrini krátko pred druhým kolom. Jeho ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková z Hlasu zrušila štandardný medicínsky postup pre diagnostiku a liečbu transsexuality, čím de facto pozastavila liberalizáciu úradných zmien pohlavia. Neukazuje tým Peter Pellegrini, že dokáže konzervatívcom ponúknuť viac ako Korčok? Napriek tomu, čo si o mnohých veciach myslí, napriek tomu, ako v minulosti hlasoval, že jednoducho to dokáže prekusnúť a ukázať, povedzme, aké si veľkoryse gesto?
Ja neviem, či to v konečnom dôsledku nie je ponúknutie niečoho viac pre konzervatívcov. Hej? Že keď sa, však to Andrej Danko jasne povedal na tej dnešnej tlačovke, však to vybavil Tomáš Taraba so Zuzanou Dolinkovou a s Petrom Pellegrinim, to z toho chce mať politické body nakoniec SNS. SNS chce ťažiť z toho. Potom zákulisne vieme už niekoľko mesiacov o tom, že Zuzana Dolinková nemala žiadny problém podpísať užívanie potratovej tabletky na Slovensku, ale nechcela to spraviť do prezidentských volieb minimálne, aby to nepoškodilo v kampani. Tak opäť to je tá vec, o ktorej sme sa už rozprávali, že je toto taká veľká vec pre kresťanských konzervatívcov, že títo ľudia nám dajú viac tým, že niekoľko mesiacov nedovolia, aby bola potratová tabletka, tým, že zruší nejaké tieto štandardy, tým, že je v prvej lavici v dome svätého Martina, tým, že nepodpíše zákon o registrovaných partnerstvách. Je to viac ako to, že ten človek bude nadbiehať tejto aktuálnej politickej garnitúre? Že nebude iným hlasom v zahraničnej politike? Toto nie sú konzervatívne témy? Že spravodlivosť a právny štát, to akože pre konzervatívcov nič neznamená? Tu sa riešia len potraty a homosexuáli? To je tá otázka, ktorú treba položiť, keď niekto uvažuje o tom, že však tento človek nech je, aký je, nám ponúkne viac.
Ja s tým súhlasím. Ak je niekto typ konzervatívca, pre ktorého sa svet točí okolo tohto veľmi úzkeho spektra tém, kde aj tak platí už dlhodobo status quo a prezident s tým nič nenarobí, a to sú tie bioetické témy, LGBTI alebo nejaká smernica, tak ak je niekto takýto typ, tak áno, na základe toho sa možno rozhodne neísť voliť, alebo voliť dokonca Petra Pellegriniho, lebo má pocit, že on mu to dodá, alebo mu rozumie a mu to podhodí. Moje chápanie konzervativizmu je úplne iné. Ako je to chápanie štátu proste v celistvosti, tém ako spravodlivosti, nejakého usporiadania v tom štáte, nejakej zahranično-politické orientácie. A mrzí ma, že často konzervatívneho prostredia ten konzervativizmus redukuje v posledných rokoch na také naozaj jednorozmerné vnímanie reality, ktorá je mimo rámca problémov, ktorých je Slovensko dnes, aj mimo rámca problémov, ktorými je dnes celá Európa, aj vo svetle tejto vojny. Preto by sme sa asi týmito kostiami podhadzovanými od Petra Pellegriniho nemali nechať úplne
jasné, jesť. Hoci v boji medzi konzervatívcami a liberálmi a progresívcami, povedzme, je dôležitá.
No, to sú dôležité, takto, to sú samo o sebe dôležité témy, budú dôležité témy a zredukovať politiku alebo vlastné idei len na úzky výsek nejakých tém je podľa mňa rezignáciou na budovanie štátu. Na budovanie štátu, budovanie spoločnosti.
A nie len to, ja sa to opakujem už niekoľkokrát som to v tejto diskusii tu povedal v tomto štúdiu, že pre mňa to je ponižujúce. Mňa to je ponižujúce, že keď takto v tej kampani príde ten kandidát, vyťahne nejaké maličké témy, na ktorých sa vie dohodnúť s koaličným partnerom, ktorý si ešte z toho odnesie politické body a tým si akože kúpi kresťansko-konzervatívneho voliča. To je smiešne, to je podobné ako s tou maďarskou komunitou, voči ktorej teraz vláda spravila veľké ústretové gesto, že zvolali zasadnutie vlády v Galante a že im slúbili, že im opravia nejaké cesty. To by malo byť pre tých voličov ponižujúce. Nie, že by si sa mali baviť o tom, že tak tento kandidát je pre nás lepší, lebo nám tu niečo ponúkol.
A plus je to ešte jedna vec. Peter Pellegrini má veľké šťastie, že tá jeho protistrana je naozaj slušná. Sám Ivan Korčok nesiha v kampani k žiadnym faulom. A asi by sa aj mohli proti nemu obrátiť, keďže má nejaký status. Ale faktom, skúsme si predstaviť, že by na strane dnešnej opozície kandidoval nie kandidát, ktorý má manželku a dvoch synov, ale ktorý by bol homosexuálnej orientácie. Bol by o ňom známe, že vedie promiskuitný život. A na druhej strane by stál prezidentský kandidát, ktorý by mal manželku. A Robert Fico by ho podporoval. No je nepochybné, že ten druhý tábor by toto s veľkými grádmi a salvami vyťahol a pálil do toho druhého protikandidáta. Tuto to nikto nerobí. Tú čiernu robotu robil najskôr Andrej Danko, ešte kým to bolo pre neho výhodné. Vidíme, že napokon otočil a podporil Pellegriniho. A robí to v podstate len Igor Matovič. Nikto iný. Ani liberálne médiá, ani iní politici. A Ivan Korčok ani žiadnymi falošnými stránkami a podobne. A v tomto má Peter Pellegrini celkom šťastie, že tá vec nie je oveľa viac vo verejnom povedomí, ako by mohla byť.
Rozumiem, než sa opýtam na vaše záverečné odhady. Predsa len jedna, teda na margo tejto témy, ešte povedzme stranická vec. Po Korčokovej fotke s farárkou Polskou čeli veľké kritike aj KDH, keďže Korčoka podporilo. KDH nekritizuje len poslanec Maďarskej aliancie Dimeši, ale aj zakladatelia hnutia, ktorí vyzývajú všetkých kresťanov, aby sa nedali pomýliť postojmi KDH. Predsa len neprepálilo hnutie Milana Majerského s obhajobou Korčoka, o ktorom hovorilo ako umiernenom konzervatívcovi svoju retoriku pri podpore tohto kandidáta?
Jo, tak treba byť veľmi opatrný vo formulácii toho, že zakladatelia KDH kritizujú KDH. To zase treba sa pozrieť, kto sú tí ľudia. Tak to nie je zosnulý v blahej pamäti Anton Neuwirth.
Ale ide o pána Černogórskeho.
Pán Černogórsky, pán Oberhauser alebo pán Klepač. To sú, títo ľudia nie sú relevantní pre to prostredie v tejto chvíli. Ľudia, ktorí podporujú Jana Černogórskeho, podľa mňa už dávno KDH nevolia. Povedzme si to takto.
Prepáč, nehovoriac o tom, že Jan Černogórsky už ani nemá žiadne morálne právo kritizovať KDH, lebo človek, ktorý otvorene víta ruský útok na Ukrajine a podporuje víťazstvo Ruska na Ukrajine, čím je proti absolútne životným záujmom Slovenska, už sa v podstate nemá právo z môjho pohľadu vyjadrovať k ničomu. Teda má právo hovoriť, čo chce, ale morálne ten človek už nijako nestelesňuje ani KDH, ani autoritu, ktorá by mala KDH nejakým spôsobom poučovať alebo dozorovať.
Áno, takže podľa mňa tá kritika nie je taká zásadná, ako to znelo z tej otázky, ako to mohlo vyznieť z tej otázky. Tak uvidíme, ako zareagujú voliči KDH. Však v prvom kole až prekvapivo, z môjho pohľadu, sa zachovali jednoznačne voliči KDH. A nemyslím si, že to robili preto, ako sa vedenie KDH vyjadrovalo ku Ivanovi Korčokovi. Nemyslím si, že to ich slovo, že podporujeme Ivana Korčoka, bolo takto najdôležitejším faktorom, keď sa ľudia v oravských okresoch alebo na Liptove rozhodovali, že mu dajú hlas a dali vo veľkom počte Ivanovi Korčokovi ten hlas. To skôr bola tá protivládna emócia. Hej. A na tom sa podľa mňa nič nemení ani v druhom kole. Nejakú časť voličov možno tá fotka s Farárkou Polckovou odradí od voľby, ale to ja si, keby som si mal tipnúť, tak je to veľmi malá skupina ľudí. Hej. Keby som to mal odhadnúť. Čo KDH prepálilo je to, že opisovali Ivana Korčoka ako konzervatívneho kandidáta. To bolo v nejakej emócii, ktorá asi tam vznikla, čo nie je pravda. Ale to je všetko, to je akože podľa mňa, to je asi najväčšia chyba, ktorú KDH v tejto veci urobilo. O žiadnej inej zásadnejšie neviem, ak sa nebavíme teda o tom, či malo alebo nemalo postaviť kandidáta v prvom kole.
Ja ešte k tomu KDH, však my sme už viackrát tu pomenovali, že KDH urobilo chybu ešte pred pol rokom, že nepostavilo vlastného kandidáta. Pred prvým kolom som si nemyslel, že urobilo chybu, keď podporilo Ivana Korčoka. V tom sme sa nezhodli s Jožom Majchrákom úplne. Ja si myslím, že malo jednohlasom povedať, že aj Patrika Dubovského kvôli nejakému takému vlastnému hodnotovému vyváženiu. Ale to, že podporili aj Ivana Korčoka, bolo správne rozhodnutie. Je správne rozhodnutie, že ho ďalej podporujú, ale nemajú z neho robiť kandidáta iného charakteru, lebo potom je to aj smiešne, čo sa ukázalo aj na Veľkú noc. Stačí opakovať tie základné veci, že on garantuje nejaké smerovanie zahranično-politické Slovenska a garantuje, že bude nejakou ochranou v prezidentskom paláci, pokiaľ je to možné, pred Ficovou mocou. A to stačí na presvedčenie voličov KDH, tam by vôbec viac nepotrebujú hovoriť. Takže to boli také zbytočné a nevinutené chyby, ktorých sa dopustili.
Na záver teda vieme, že predvolebné prieskumy predznamenávajú veľmi tesný súboj Ivana Korčoka s Petrom Pellegrinim. Aký je váš typ na víťaza? Dokáže Peter Pellegrini dostatočne zmobilizovať aj maďarskú komunitu, aj voličov Štefana Harabina, aby mu to stačilo na víťazstvo nad Ivanom Korčokom?
Ja naozaj neviem. Ja úprimne poviem, že tam sa to môže lámať na pár tisícoch hlasov a to povedať nejaký typ by bolo čisto emocionálna vec. Som povedal, že to momentum Ivana Korčoka v tých prvých dňoch po prvom kole by mu podľa mňa pomohlo, keby boli to druhé kolo po týždni, nie po dvoch týždňoch. Na druhej strane vidíme, že Peter Pellegrini robí úplne všetko, čo je v jeho silách a čo má robiť so všetkým. Bol na tom južnom Slovensku, stretol sa s Ďordím Dimešim, stretol sa so všetkými ostatnými predsedami koaličných strán, ktorí dali spoločné vyhlásenie. On ako ten poslušný, dobrý žiak plní každú tú jednu úlohu, aby dosiahol ten úspech. Či to bude stačiť, to netuším. To naozaj neviem.
Nešiel do infovojny, za čo kritizoval Andrej Danko. To bola jediná vec, ktorú nesplnil. Ale to už nesplnil aj vo vlastnom záujme, pretože on musí dbať aj na tú druhú časť voličov, a to sú jeho voliči Hlasu, kde sú aj tí radikálnejší, viac so Smerom sympatizujúci, ale aj iné spektrum voličov, umiernenejší, ktorých on s príliš veľkým objímaním Harabina a jeho voličov by si mohol trochu odplašiť. Zásadne si myslím, že je to 50 na 50. Ako Ivan Korčok má určite reálnu šancu zvíťaziť. To sme si mysleli možno už pred mesiacom, ale že to dopadne v tom prvom kole s takým náskokom a že to bude teraz prieskum 50 na 50, to som naozaj neočakával a to dáva Korčokovi veľkú šancu. Tam sú niektoré veci, ktoré sa naozaj nedajú odhadnúť. Jednak je, ako sa, v akej miere tá skupina Harabinových voličov príde k urnám v druhom kole. Či to bude 60 alebo 80%, to môže rozhodnúť. Či to bude 60 alebo 80% z tej 260 tisícovej mase, čo je veľká masa. Ďalšia vec, ktorú nevieme odhadnúť, sú nevoliči z prvého kola, ktorí sympatizujú so Smerom, Hlasom, SNS. To sú 10 tisíce. Možno tiež skupina okolo 200-250 tisíc voličov. Či príde nejaká časť alebo nepríde. Čo sa týka tých Maďarov, to tiež nevieme celkom odhadnúť, ale tam už mám pocit teraz, že tie voľby dopadnú v tej maďarskej komunite inak, než nám ukazovali prieskumy pred prvým kolom, teda rádovo inak, že ak Peter Pellegrini vyhrá, tak to bude pomer skôr 60-40, ale určite nie 90-10, ako to merali agentúry niekedy predtým. Tam je tiež tá otázka, koľko tých Maďarov príde. Ak bude tá účasť veľmi nízka v maďarskej komunite, okolo 20-25%, tak ten faktor bude veľmi, veľmi malý. No a potom môžu rozhodovať aj také veci takých tesných pretekoch, aké tu máme, ako že koľko študentov z Brna, Prahy si vybaví voľno, alebo teda budú merať tú cestu do Kútov alebo do svojho bydliska a prídu voliť. Naozaj pôjde o každý jeden hlas a môžu to rozhodnúť stovky tisíce alebo tisíce hlasov.
Na samý koniec si zašpekulujme. Ak Ivan Korčok prehrá, je isté, že smeruje do stranickej politiky prekresliť opozičnú mapu Slovenska, alebo nie?
Ja tomu rozumiem tak, že áno.
Martin?
No podľa mňa, ak prehrá s veľmi slušným výsledkom, ktorý sa teraz sa to tak rysuje, že ak prehrá, tak získa veľmi veľa hlasov a bude to možno 50,5 ku 49,5, tak bude cítiť podľa mňa veľký mandát, to je jednoducho, tá vlna ho bude niesť ďalej. Tak to napríklad cítila pred koľkými 15 rokmi Iveta Radičová, ktorá získala 1 000 000 hlasov, ale teda prehrala s výrazným odstupom, 55 na 45, myslím, to bolo vtedy. To znamená, Ivan Korčok bude cítiť nejaký mandát, plus bude prostredie, ktoré ho bude do toho priestoru tisnúť. Či doň vstúpi a v akej podobe, to neviem. Akože tam sa ponúka viacero scenárov, že či už dôjde k nejakému obnoveniu rokovanie medzi Richardom Sulíkom, respektíve Branislavom Gröhlingom a ním o jeho vstupe do SAS, alebo ho budú veľmi lanáriť progresívci, ktorí sa Ivana Korčoka, ktorý by nešiel do Progresívneho Slovenska, majú veľké opravnenie báť, lebo progresívci doteraz oslovovali aj toho stredového liberálnejšieho voliča, aj veľmi neprogresívnych voličov oslovovali a oslovujú, keďže sú teraz tá hlavná hrádza proti Ficovi v opozícii. To znamená, aj progresívci budú mať asi tiež nejaký záujem s ním spolupracovať. Ale či sa Ivan Korčok vydá smerom do existujúcich strán, alebo si založí niečo nové, čo je oveľa ťažšie, ako bolo to, čo dokázal v prezidentskej kampani. Lebo založiť si stranu, zorganizovať ju, zorchestrovať ju, videli sme, ako to dopadlo pri Andrejovi Kiskovi, je veľmi ťažká vec. Ja si myslím, že v tejto chvíli to ešte ani on nemôže mať mentálne celkom zodpovedané. To uvidí až tých ďalších
dňoch. No áno, ale na druhej strane on, keď na túto otázku, on odpovedá podľa mňa celkom jasne. On hovorí, povie niečo diplomatické, že naložím s tými hlasmi čo najzodpovednejšie, ale z toho, ako som vnímal, ako to vnímajú iní novinári, keď o tom to hovorí, aj zákulisne, čo sa s ním rozprávajú, tak je úplne jasné, že to nebude tak, že Ivan Korčok odíde do dôchodku po týchto prezidentských voľbách. Hej? Naozaj nevieme, že ako to spraví, ale a tá špekulácia už potom ide ďalej, že nakoniec možno jeho prehra bude pre slovenskú politickú realitu znamenať ešte viac, pretože dokáže prilákať tých voličov, ktorí budú voliť tie súčasné opozičné sily do takej miery, že to preváži tú súčasnú koaličnú scénu a tým pádom to bude znamenať, že akože nový prielom v slovenskej politike. Hej, to je tá úvaha optimistická pre týchto ľudí k tomu, keby Ivan Korčok prehral. Lebo ak prehrá, tak on bude mať cez 1 000 000 hlasov zrejme. Hej. To tak vyzerá v tejto chvíli. Takže ja tie jeho vyjadrenia o tom, že čo potom, keď prehrám, vnímam jednoznačne tak, že niečo ešte urobím.
Takto, aj keby tie vyjadrenia nemal, považujem za takmer automatické, že pri takom výsledku a tom ošiali, istej miere nadšenia, ktorá už teraz vznikla okolo Ivana Korčoka, hlavne vďaka tomu výsledku v prvom kole a vďaka tým hlasom, ktoré nabral, tak ja si myslím, že bude cítiť on sám nejaké automatické volanie, aby zostal súčasťou. To je jasné. Otázka je, v akej podobe ho bude chcieť zrealizovať. A tam hovorím, že založiť si vlastnú politickú stranu aj s istou mierou popularity a už s absolútnou mierou známosti je veľmi ťažká vec. Každopádne, ak si sa pýtal otázku, či môže niečo prekresliť. Akože my tu máme nejaký typ stredového voliča, ktorý sa v niektorých témach z tejto našej identitárnej doby necíti úplne komfortne. A Ivan Korčok má šancu takýto typ voliča stredového, či už viac napravo alebo naľavo osloviť. Takže z tohto pohľadu si myslím, že on by mohol niečo nové vyplniť, pretože ak si sa bavíme o tom progresívnom Slovensku, ono naozaj posledných 5 mesiacov vôbec nemá dôvod ukazovať tú svoju progresívnu ideologickú stránku, ktorá tam ale je. To 5% jadro voličov PS, nehovoriac o tých funkcionároch, sú týmto spôsobom ladení. Oni sa nadšene podpisujú po tie 2-3 strany z hodnotovej časti programu, kde píšu o tehotných osobách a podobne. Doteraz to progresívci neukazovali, ale opäť príde doba, keď tieto témy možno získajú viac na váhe, hlavne po ďalších voľbách, keď by sa ukázalo, že tu môže vzniknúť nejaká liberálno-konzervatívna vláda a tieto veci sú pre konzervatívcov západného strihu červeným súknom. V tom zmysle nejaká nová energia, nejaká nová strana alebo nová formácia, ktorá by bola taká liberálnejšia v tom klasickom zmysle slova, by Slovensku prospela. A či Ivan Korčok sa bude chcieť toho zhostiť, to ja neviem posúdiť. Ale má na to nejaké základné predpoklady, aby to spravil.
Páni, tak uvidíme, ako to dopadne. A v sobotu nás čakajú voľby. Výsledky zrejme uvidíme až v nedeľu, skoro ráno, podľa toho, aký tesný súboj to bude. Akokoľvek ďakujem, že ste prišli do dnešného štúdia. Ďakujem aj vám, diváci, že nás počúvate, že nás sledujete. Určite situáciu zhodnotíme spoločne aj po voľbách a teda do skorého počutia a videnia.
Ďakujem.